Muy bien, Egunon, muy buenos días.
Ongi etorri. Se atrofizialean lehiatzen den pelikularen aurrekon prentsaurreko adorri zarete, Il Plebon de Ose, Eskerretik Eskuinera, Irri Gobedor, Antzezlea, Luisa Xambon, Zuzen Baria eta Gidoleria, Gilbert Zikot Antzezlea, Jeanette Petit Ekoizlea eta Ekoizle Ejekutiboa Natalie Bisonet. Galderak ja hasiko dira. Eta horrela denbora aprobetxatuko dugu. Kaixo egunon, lehenik eta behin zorionak zuzendariari, filman sartu duelako jende zarraren arteko, adin nagusien arteko sexu eszena bat, batzuetan deseroso hago sentitzen da jendea indarkeria ikusita, baino beraz zorionak halako eszena ederra jartzeagatik sexua adin nagusikoen artean. Eta gero galdetu nahi nizuke, guri Espainian, Kanadatik oso zinema gutxi iristen zaigu, Goian iritsi zaigu, Villeneuve eta Denis Arcand. Galdetu nahi nizueke gaur egun zein da Kanadako industriaren egoera zineman. Une honean dago, zuzendari interesgarriak daude, zer esan dezakezu horri buruz. Eskerrik asko. Bai, argi dago, Luis Archambault zoragarria da. Bueno, zinemaren egoera Kanadan gaur egun, bueno, uste dut hemengoaren oso antzekoa dela, zaila da finantzaketa lortzea, baina lortu egiten dugu, bai, suertea dugu eta laguntza jasotzen dugu gobernutik batez ere, eta talentu ikaragarria dago. Hori argi dago, talentu handia dago Quebecen. Provintzia frankofono txiki bakara, eta zinema frankofonoa Quebecen egia esan arrakasta handia du. Talentu asko daude, talentu gazte asko daude, eta ahots berriak daude ere sortzen ari direnak, Luis Archambault, Tek jadani lau garren filma du, eta berbada Luis berak zerbat esan dezakez, koprodukzioan ari zaren ez Espainiakin batera lanean, bai hain zuzen ere. Nik uste dut guk Kanadan privilegiatu batzuk garela Quebekeko alderdi frankofonoan. Ikusleak guk egiten dugun zinema ikustera joaten dira, eta hori benetan zoragarria da. Askotan galdetzen digute, nola lortzen duzue publiko hori izateko eta suerte hori izateko? Alde batetik aukera hori dugu. Eta nik uste dut antzeko zerbait gertatzen dela Espainian. Publikoa espainiar zinema ikustera joaten da, eta hori ez da mundu guztian gertatzen, badira egoera batzuk non koproduziak egin behar dira filmak finantzatzeko. Gu eskari handia dugu eta zinema egin daiteke. Eta Kanadako publikoa joaten da filmak ikustera. Gainera bidaiatu egiten dute nazioartean gure filmek. Denis Villeneuve, aipatu duzu, Jean-Marc Vallée, Xavier Dolan, esate baterako. Eta egia da, bai, ikusiko dugu zer gertatzen den. Hainbat proiektu ditut esku artean. 2013an Gabriel filma egin nuen eta Lokarnoko zinemaldian publikoaren saria izan zuen eta Oskarrean ere parte hartu zuen. Beraz, nahiko eskantza izan dituen atzerritik eta ikusiko dugu zer gertatzen den, baina orain koprodukzio proiektu batut, film luze bat egiteko Kanada eta Espainiaren artean. Eta filmatuko litzateke Santiago. Eta ingelesez. Bueno, pertsonaia espainiarrak ere egongo dira eta espainiera ere hitz egingo da noski. Baina espero dezagun Villeneuve eta Darín eta oraindik ere itzuliko direla Quebecen filmatzera. Bueno, lehenik eta behin zorionak hemen nago. Zorionak ze filma oso ederra da handia. Gai asko ukitzen ditu, besteak beste bizitza, bizi berritzea, heriotza, gauza asko, baina gainera ikusi duen lagun batena. Esate baterako, bueno, betarrekoa jantzi behar ditut. Buru gaixo eta suna duten gaixoen tratamendua, memoria historikoen berreskurapena, sexu indarkeria egoitzetan, artea, katastrofetan, eutanasia, bizitzaren gainera erabakitzeko aukera, etengabeko medikuntza hirugarren adinean, ze garrantzia duen naturarekin kontaktua izatea, eta horrela, bueno, bla 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 ikaragarri bat, gai asko film zoragarria egia esan. Galdera izango litzateke, hainbeste gai film batean, liburu batean zegoen, okerrez banago. Lehen da bizi liburu batean, eta gero filma eginda, okerrez banago. Uste zenuen gai gehiago sartu zitezkela film honetan. Txoriak ari ditu gai asko dira, baina gai gehiago uste duzu sar daitezkela film horretan. Nik uste dut bizitzan jadanik gai asko daudela. Eta uste dut gai nagusia film honetan maitasuna dela, maitasuna eta askatasuna. Eta gero noski badira mikro gai batzuk, pertsonaia bakoitzak lantzen duena istorioa. Ikusten ditugu gainera gurutzatzen diren istorioak, maitasun harremanak, badugu pertsonaia boitxek izena duena, zaharrena da, veteranoena da, eta hasiera batean ba, margotzen duen norbait da, sute horretan familia osoa galdu zuen, eta kosta egiten zaio maitatzea, eta istorio komplexu horretan kontoratzen gera, isolatu egintzela ermitau gisa, ze ezin zuen maitatu, eta hori zen maitasuna bizitzeko bere modua. Eta gero dugu Marie Denez, emakume hau, Gertrud, instituzionalizatuta egon dena bizitza osoan, eta 80 urteekin han ikusten dugu orain basoan gizon horiekin, eta berriz ere aurkitzen du askatasun modu berri bat eta maitasuna bizitzeko aukera. Gero, egoera desberdinetan, bai, emakume hau, Gertrud, eta haren bitartez hitz egiten dugu ba, medikazioaz. Gero, Gilbert Sikoten pertsonaiari dagokionez, esan zitzaion minbizia zuela eta berak erabaki zuen basora joatea, erabaki zuen han hiltzea. Baina 15 urteren ondoren bizirik zirauen. Beraz, nik uste dut azpigaiak direla, eta pertsonaien bitartez lantzen direnak, beraz itxeropena erakutsi nahi genuen. Gertatzen dena gertatzen dela bizitzan, gazteak edo adinekoak izan, hau ez da adin kontua. Pertsonaia gazteagoak ditugu, adinez nagusiagoak, baina garrantzitsuena da ikustean nola erabiltzen ditugun bizitzan ditugun aukerak. Gugarenarekin eta guk izaten ditugun etopaketekin, besteekin elkartzen garenean. Eta beraz, egoera horretan maitasuna hitz egiten dugu, baina baita ere desiraz, eta zuk esan duzun galderara itzultzen naiz, bai, ikusten dugunean eszena intimo bat, nik erakutsi nuen edertasuna eta desira. Eta adina alde batera utzita hori erakutsi nahi nuen. Eta egin nuen film bat, ba, bueno, zailtasun intelektualak zituen pertsona bati buruzkoa, eta hori erakutsi nahi nuen. Gizakia izateko hiru elementu daude. Lehen da bizi, maitatu nahi dugu eta maitatuak izan. Eta gero oso garrantzitsua da gure duintasuna. Eta uste dut hau unibertsala dela. Eta gero, egia da, egoera desberdinekin egiten dugula topo gure bizitzan zehar. Ez egunetan ondik gatozen eta norekin egiten dugun topo. Kaixo, nik galdetu nahi nuke, ea informazio gehiago izan dezakegu gazteari gertatzen zaiona, ze ez dakit oso ondo desagertzen den, besterik gabe, o zer gertatzen da. Beno, muntailan egia esan, gidoian deskribatu nahi izan nuen pertsonaia bakoitza dramatikoki, baina bi ordu ditugu eta murriztu egin behar dugu, eta beraz materialaren ordu bete moztu behar izan nuen. Berarekin hitz egiten, Enrikekin nahiago nahi izan nuen, kontuan hartuta zeidapena zuen amaiera gogoan ekarri. Eta Steven pertsonaia ikusten dugu polizia etortzen dela, berotelera. Eta atxilotzen dute, eta kasu horiek aztertzen behintzat Quebecen eta Kanadan, batzuetan espetxera joaten dira, edo ez, besterik gabe eizun bat ordaindu behar dute. Eta gero, film bat egin beharko litzateke ondoren, ez, horren inguruan. Ni ereiten joan nintzen, arrastoak ematen, berarentzat. Eta nik uste dut, hau, elementu sortzaile badala, gauzak ekartzen dituena Rafaelekin arketen denean, eta baita ere ze elkarrezketak dituen Tomekin, ere Tomek esaten dionean, unibertsitatean ibili, zera zer egingo zuzuri bizitzarekin, ez dut uste Rafaelekin jarretuko duenik, badago une bat, bueno, sentitzen dut, inor, baina honek berriro garamatza maitasunera. Erakustea nola pertsonaia guztiak une jakin batean esan dezakete ausartu behar dut, ausarta izan behar dut, eta baita ere askatasuna hitz egitea. Bueno, ni hain ez pixka nire pertsonaiak intelektualizatzen. Une batean pentsatu nuen askeak gara, gu privilegiatu batzu gara hemen eta Kanadan. Baina ari naiz askatasun mota horretaz, eta garrantzitsua da aukerak, aukeratu alizatea. Hori ere importantea da, askatasunari dagokionez. Eta beraz, kasu honetan nire pertsonaiek esaten dute. Bueno, ausartu egingo naiz, ausarta izango naiz, ez dut dirua irabaziko besterik gabe kanabis plantazio batekin. Baina gazte honekin, Steven bitartez erakutsi nahi nuen batez ere bere ontasuna. Eskuzabala da, bihotza handikoa, baina ez du konfiantzari bere burua. Eta maitasuna zitze egiten dugunan, eta baita bere bizitzan. Ez momentu bat gertatzen da, aligintzen delako hori egiten. Beraz, ulertzen dut. Bueno, gu iritsi ginenean ez genekien oso ondo. Ez dakigu oso ondo zegertatzen den, kanabis plantazioarekin, azkenean zer gertatzen den. Polizia iristen da, eta jadanik kanabisa ez dago ermitagoak kendu duelako, edo polizia da soro hori kentzen duena, kanabis soro hori kentzen duena. Baina berak ez daki, zer gertatu den. Zalantza ere sortzen da Rafaelan, eta baita ere ikuslengan. Iruitu zait zaila, pixka bat zaila iruitu zait Quebeceko azentua, bueno, baina ulertu dut. Filma zoragarria da, nik ezagutzen dut liburua, testua, eta jakin nahi nuke, ea inspirazio iturri den edo ez. Edo hartzen diren gaiak besterik gabe, edo egokitzapen bat den besterik gabe, edo inspirazioa izan den liburua. Eta esan den bezala oso film filosofikoa da, oso trinkoa, gai asko daude horrez bakarrik, ikusaraziz sexua etzela garrantzitsua pertsona horrentzat, baizik eta maitasuna ze sexua izan zuen, giltzapetuta egon zen bitartean, edo eutanasia ere bai, lubaki horretan, hau da txakurra ere bai, beraz, bere azke momentuetan, baina denak ulertzen dugu askatasun ekintza badela. Eta azken finean, jakin nahi dut, ea natura horrek markatu ditula pertsonaia guztiak, baina hala ere salbamena da, horretara itzultzen dira, eta berriz ere askatasunean bizi dira. Pertsonaia guztiak itzuli dira natura horretara, ankerra izan dela beraiekin, baina hala ere azkenean hor giltzapetuta izan den jendeak bigarren bizitza bat izaten du. Hori eleberrian dago edo zinen edo filmaren kontua da. Zorionak denoi tepatez ere zuzendariari. Ni hasiko naiz? Bai, eleberria egokitu egin dut, eleberriaren egitura desberdina zen filmaren arekin konparatuz. Eta behar bada gehiago garatu dut pertsonai bakoitzaren alderdi dramatikoa. Batzuetan imaginatu egiten dituen, baina gaitan zentratzen ditzen bat ziren eszena batzuk, adibidez intimitate eszena, eszena hori liburuan zegoen. Eta baita ere Tomen heriotza eleberrian zegoen, baina nik abeslari bihurtu nuen eta hori etzen horrela. Bueno, abesten du bere gitarrarekin eta abestiak hautatuz, abesti horiek hautatuz erakutsi nahi nuen pertsonaiaren barrukoa. Nik enuen liburu erakurri gidoiaren aurretik, baina bere alarrapatu ninduen eszenatokiak ikaragarri gustatu zitzaidan harrapatu egin ninduen, unkitu ninduen erabat. Eta eleberria irakurri aurretik itxaro nuen filmatuta egon arte. Eta egia esan ikusi egin nuen Luisek erabakiak hartu zitu elzate baterako denborari buruz. Eleberrian hainbat urtaro daude, baina filmean bakarra. Eta gero filmaren espiritu orokorra pertsonaiak eta eszenak, eta are gehiago eleberrian zeudela. Baina lehen esan duguna aipatuz, pertsonaia ausartak dira. Eta hori da niri gehien erakarri ninduena film honetan. Pertsona oso ausartak dira, adin oso aurreratuan erabakitzen dute basoan gordetzea bitartekorik gabe. Nik uste dut orain gehiago hori dela joera bat gehiagotan gertatzen dena. Zenbat eta zaharrago egin, orduan eta joera handiagoa dugu gero eta erosoago egoteko, gure bizitza errazteko, baina ez, beraiek kontrako erabakitzen dute. Erabakitzen dute isolatzea naturan, natura batean, eta inspirazio iturri eta osatze iturri dena. Bi galdera. Asko gustatu zaizkit zure film guztiak, gehiago ikusi nahi nituzke. 15 urte eta 3 film luze gutxi sariak irabazten dituzu eta publikoa irabazten duzu, Lokarnon publikoaren saria irabazi duzu eskubide osoz. Horren zaila alda finantzaketa lortzea, telebistan lan egiteko dirua irabazteko zen, da honen guztiaren historioa. Eta bigarren galdera da, nik uste dut maixua zarela gauzak orekatzen. Zure filmek gai zailak ukitzen dituzte, baina oso erabilgarriak dira, oso optimistak dira, baina ez daude amaiera zorion txufaltxuak. Zuk badakizu nola erakarri publikoa, baina erakutsi egiten diezu gauza asko segurenez ikusi nahi ez dutenak, Batomen heriotza esate baterako, eta zehatz mehatz erakutsi duzu. Nola lortu duzu orekatu alderdi hori guztiak, zen ikuste dut oso zaila dela. Zer duzu detektore bat jaketeko zer den ona zer den txarra, ez dakit. Ez dakigu egia esan, ez dakit. Ni, bueno, denok egingo genuke gauza bera, eta hori da arte honen edertasuna. Denok gauza bera egingo bagenu robotak izango ginateke. Nik aukeratu egiten ditut gai ez oso zailak, baina gutxienez pertsonaia tipikoak, margenean, ertzetan daudenak, zen ikuste du denak antzeko xamarra gerela, baina desberdinak ere bai. Beraz, ahotsa eman nahi diegu ahots gutxiago dute nahi, eta espero dut denok identifikatuko garela ideia honekin eta gure ateak ireki ditzakegula. Hau da, besoak eman besteari, besoak zabaldu besteai, eta kontutan hartu gabe iragana, erlegioa, hau da, kapaz esan esateko entzuten dizut eta eskoa luzatzen dizut. Zer da gizakia niretzat? Hori galdera handia da. Eta badira gai batzu, badei egiten didatenak, eskerrik asko zure hitzengatik. Egia da, nire bigarren filmean Gabriel lehena egin ondoren seme alabak izan dituen, Eta noski, nire seme alaben aitak kolan egiten du eta denbora behar izan nuen. Baina nik ez ditut gai errazak aukeratzen. Gustatzen zait gaiak sakontzea. Nik lehen da bizin ere buruan sinetxi behar dut, gero finantzak eta bilatzeko, antzezleak bilatzeko, eta Gabriel Finbaren ondoren eskaintza asko jaso ditut atzerretik. Denbora desente pasatu proiektu bat egiten atzerrian eta horrek denbora asko eskatu zidan eta azkenean etzen egin. Frantsesez egin bertzen film bat, Israelen filmatua oso gai berezi batekin, hau da erlijioa eta baita ere politika. Eta azkenean ingelesera itzuli genuen, amerikarrak zeudelako eta denbora asko eskaini genion, baina apustu bat izan zen egia esan. Eta batzuetan ateratzen da eta beste batzuetan ez. Quebecen banituen ere beste proiektu batzuk, baina azkenean aurrera aterazena hau izan zen, Il Plebes oso. Baina inbersoreek erabaki zuten ni babestea film honekin. Eta nik esan nuen, bueno, film bat basoan, ez dakit den gairik sexiena, ni babesteko, baina bai. Atera berri da filma, duela urte bete, aste bete Quebecen, eta ikusle gogoa dute, ikusteko eta oso ondo erantzuten ari dira. Mundu zinikoago batean, ilunago batean bizi baikara, non kritika egiten, kritikatu egiten dugu jendea. Eta film honek itxaropena eta argia ematen digu, perfektuak ez diren pertsonaien bitartez, baina oinarri sendoa duten. Eta nik uste dut itxaropena ematen dutela, eta nire kasuan horrela da. Jende asko eskerrak ematen dizkigu filma ikusi ondoren. Film eskerrak ematen dizkigu eta beste batzuk harritu egiten dira. Eta horrek jarraitzeko gogoa ematen dit, eta zinemaretotik ateratzen zarenean eta jendeak besarkatzen zaituenean bazoragarria da. Gabriel filmarekin gauza bera gertatu zen, nik historio hori kontatzeko gogoa nuen. Pertsona horien historioa. Eta espero dut, laister, zinema egiten jarretuko dudala, baina horretarako lan egin behar dut, eta telesailek eskaintzen dizkidaten ez batzuk egin ditut, 7 edo 8 grabazio egin ditut telesailetan Gabrielen ondoren. Baina ondo irutzen zait, ze lanean jarraitzen dut pertsonaiekin. Telesailekin nik ez dut gidoia idazten, baina gustatzen zait harremanetan egotea beste gidoilariekin eta beste pertsonaia batzuekin. Eta konturatzen naiz, ideiak ematen dizkidaten aurretik esan ez nituenak. Aste honetan, azken atalak bukatuko dute Radio Kanadarentzat, bipolarra den pertsonai bat da, baina komedia bada. Eta garrantzitsua da horiei buruz hitz egiteko, eta espero dut bilakatzen ahal izango dudala beste esperientzia horietatik. Eta orain bukatuko dut beste film bat, road trip bat izango da, eta Gabonetan gertatuko da, eta nahi nuke esan egia dela. Luisek badu talentu bere bizikoa, gai da film filosofiko eta sakonak egiteko, baina iristen direnak publiko guztira, eta hori ez da gauza ohikoa. Eta beti entzun egiten du. Kasu egiten du. Gidoian lanean ari denean beti prest dago besteen aholkuei entzuteko, gauzak egokitzen joateko. Eta behar badazuek gidoian ikusten duzuena da talentu handia duela.
Les acteurs, je dirais.
Naturari dago kionez, bai noski. Baita ere naturari entzuten dio. Entzun egiten dio lurrari, usaiei, eta antzezlek ematen duten guztia. Eta gainea oso ludikoa da berarekin lan egitea. Beti ematen digu askatasun handia, konfiantza, eta gainera inteligentzia berezi badu bihotzetik ateratzen zaiona. Beraz, atsegin handia da berarekin lan egitea, eta gugandik ateratzen du behar bada gure ahultasunak zein diren, baina baita ere gure indarguneak. Ez da bizitza horren serio hartu behar, lan egiten dudanean zorrotz lan egiten dut, baina barregarria ere izan behar du, divertigarria eta ondo pasatu, ze filmak besterik ez ditugu egiten. Bueno, sekula ezakigu, nik uste dut errespetua dela garrantzitsuena, baina arin hori egiten du Luis, nahiz eta eszena bat larria izan eta sakona, beti ere arintasun bat dago giroan. bueno, bea ikusten dugu ez dela oso astuna, baina badu arintasun hori. Arintasun bat lan egiteko orduan eta horrela lan egiten du gurekin Luisek, oso atsegina da. Ni berriro hemen galdera bat egin nahi dut azken galeria hori buruz. Filmerako sortu dituzu edo egile batzuk daude? Bai, argazkiak eta margolanak espresuki egin genituen. Margolanak Mark Segerena da, artista oso ezaguna Kanadan. Niri asko gustatzen zait. Eta idaztenaren itzen betartean bere lanetan pentsatzen nuen ze berak badu Foge, lan bat eta berarekin harremanetan jarri nintzen, bueno, Ginette harremanetan jarri zen artistarekin, eta irakurri zuenean ere berria esan zuen, egile hau nire lanetan oinarritu da, eta egia esan Marken lanak ikusi zituenean topaketa kosmiko bat gertatu zen, baina argazkiak egin genituen Half Full Blankekin eta oso denbora gutxi izan genuen horretarako. Eta bai, eta Matiek argazkilaritza zuzendariak nirekin ere lehen lan egindakoak, bueno, nire irudien poeta dena, elkarrekin lan egiten dugu beti, eta beti, bueno, beti errezeti buruz hitz egiten dit, eta poeta bada. Eta berak egin zituen argazki horiek Hasselblanc, ba oso polita. Eta egia esan berak ere ontasuna, berari ere ontasuna dario. Nahi nuke zerbait erantzi. Emakume batek idatzi dit eta esan dit bere ama zela lehen argazkian ateratzen den emakumea eta bere ama hiltzen filmaren aurretik. Baina egia esan bere alabak idatzi zidan eskerrak emateko eta esan zidan oso arro sentitzen zela eta seguru nago bere ama ere oso arro sentituko zela. Beraz, irutzen zaitu omenaldi ederra dela. Bai, Tomek ere horri buruz hitz egin zuen. Lehen aipatu duzue koprodukzio bat, Santiagon egingo dena, beste xetasunik baduzu. Zehantzezlekin zein den argumentua, xetasunen bat, mesedez? Ba, ez sentitzen dut ezin dut filmari buruz hitz egin. Bai, espero dut egin ondoren bai, baina orain historio egiazko batean dago oinarrituta, 40 urteko emakume kanadiar baten eriburiz emakume imperfektu bat, oso desatsegina, hiru seme alaba ditu, lan garrantzitsua du. Eta egun batetik bestera galtzen da zer gabe, esaten du, fuck off. Eta Santiagora joaten da, eta Espainia zeharkatzen du, eta mundu guztia, bueno, dana arazoa besterik ez du. Baina gero konturatzen da, arazoa berba da bera, dela bere barruan dagoela. Beraz, filmak hitz egiten du, bere topaketez, Santiagon filma ingelesez filmatuko da. Eta Kanada eta Espainiaren artean, hori besterik ezin dezaket esan. Bueno, eskerrik asko, izan da prentza aurrekoa, espero dezagun, filmak ere gustatzen jarraituko duela, hemen prentza aurrekoan erakutsi duguzen bezala, eskerrik asko, etortzeagatik.
Gracias.